kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Martes sa SBS Filipino.
Nursing is evolving, so as Filipino nurses, let's not limit ourselves with the traditional bedside. Let's not be afraid of change. Let's definitely just embrace it.
Virtual nursing, sagot na nga ba sa kakulangan ng healthcare workers sa maraming bansa? At paano nito nabibigyan ng bagong oportunidad ang mga dating OFW nurses na bumalik na sa Pilipinas? Mga paalalang pangkaligtasan sa pagmamaneho ngayong tag-ulan ating tatalakayin. At sa may paraan, alamin ang kwento sa likod ng isang tow bar business ng isang kababayan mula Canberra. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tampok natin sa ating programa ngayong ika-26 ng Mayo. Edinal Magtibay ang kasama nyo hanggang alas 11. At para sa may init na balita, sa oras na ito, narito si Helen Quinanola.
Sa ulo ng mga balita, Stolen Generations at Advocates nananawagan sa gobyerno ng Australia na tuparin ang mga naunang pangako at ipatupad ang mga pagbabago. Tiwala ng mga publiko sa New South Wales Criminal Justice System umabot sa pinakamababang antas ayon sa bagong Boxer Report. At mga Pilipino sa Europa at mga bumibiyahe roon pinag-iingat sa matinding init dulot ng heatwave ngayong linggo. Inilatag ng mga Stolen Generation Survivors at Advocates ang isang national plan sa federal government at nananawagan sa mga leader ng Australia na tuparin ang mga naunang pangako sa paghingi ng tawad at gumawa ng makabuluhang pagbabago. Ang report na inilabas ng Healing Foundation kasabay ng National Sorry Day ngayong Mayo 26 ay naglalahad ng 2 taon na action plan para sa mga ahensya ng gobyerno upang ipatupad ang mga natitirang rekomendasyon mula sa Bringing Them Home Report. Ang Bringing Them Home Report ay gumawa ng 54 na rekomendasyon matapos ang national inquiry tungkol sa sapilitang paghihiwalay ng mga batang Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa kanilang mga pamilya. Pero makalipas ang 29 na taon, 94% ng mga rekomendasyong iyon ang hindi pa rin na ipapatupad. Ayon kay Shannon Dodson, CEO ng Healing Foundation, ang action plan ay isang praktikal na gabay para sa government ministers, department secretaries, ibang ahensya at organisasyon upang maisulong ang hustisya.
Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach. And that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
Samantala, umabot na sa pinakamababang na italang antas ang tiwala ng publiko sa New South Wales Criminal Justice System. Ayon sa bagong research na inilabas ng New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research o BOCSR, bumaba ang public confidence sa lahat ng pangunahing sukatan mula 2012 hanggang 2025. Sa 2,000 tao na nasa hustong gulang na sinurvey, 34% lamang ang nagsabing may tiwala silang natutugunan ng justice system ang pangangailangan ng mga biktima. Samantala, 23% lamang ang nagsabing mabilis nitong hinaharap o inaaksyonan ang mga kaso. Ayon kay Boxer Executive Director Jackie Fitzgerald, ipinapakita ng datos ang malinaw na pagbaba ng tiwala mula noong 2019.
And that's across all five measures of community confidence, but particularly people's views about whether police meet the needs of victims has fallen from 70% in 2019 down to 56%, agreeing with that statement in 2025, and also the timeliness of the police response also significantly down. But we've also seen falls in people's perceptions of whether offenders are brought to justice.
Samantala, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na hindi isasama ang capital gains tax carve-outs sa unang bahagi ng lehislasyon na nakatakdang ihain sa parlamento sa mga darating na araw. Ang mga panukalang batas na ihain sa Webes, Mayo 28, ay inaasahang kabilang income tax cuts, isang standard na $1,000 deduction, pagpapalit sa 50% capital gains tax discount at pagtatapos ng negative gearing para sa mga bagong billing establishment properties. Ayon sa Prime Minister, ipagpapatuloy ng gobyerno ang proseso ng konsultasyon bago maghain ng karagdagang batas. Sinabi ni Albanese na ito ang karaniwang proseso sa pagpapatupad ng tax reform.
Treasury are going about consulting, not just in tech, but consulting COSBOA, for example, ACCI, the Tech Council. There'll be a policy position paper for consultation produced as well after the first round of consultations that was all foreshadowed there on budget night, and then there'll be a second lot of legislation to deal with those elements as well.
Balita sa labas ng bansa. Sa Japan, mahigit 20 katao ang dinala sa ospital matapos masprayhan ang hindi pa matukoy na sangkap malapit sa isang luxury department store sa Ginza District sa Tokyo. Ayon sa mga opisyal ng Tokyo Fire, 26 katao ang nag-ulat ng pananakit ng lalamunan at masamang pakiramdam malapit sa Ginza 6 Complex. Pansamantalang isinara ang mga kalsada sa paligid ng lugar habang tinulungan ng mga bumbero na nakasuot ng hazmat suits ang mga shoppers at staff. Ayon sa local media ng Japan, may nakitang bakas ng pepper spray malapit sa lugar. Patuloy pang iniimbestigahan ng Tokyo Fire Department ang sanhi ng insidente. Samantala, wala pang inilabas na pahayag ang Philippine Embassy sa Tokyo kaugnay ng spray incident malapit sa Ginza 6 Complex. Wala rin kumpirmadong ulat na may Pilipinong kabilang sa mga naapektuhan. Nauna nang sinabi ng Philippine Embassy na nakikipagtulungan ito sa Tokyo Police para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Japan. Sa datos ng embahada, nasa humigit kumulang 350,000 ang mga Pilipinong naninirahan sa Japan noong 2024. Samantala, pumalo sa record high para sa buwan ng Mayo ang temperatura sa Britain, Ireland at France, habang nagbabala ang forecaster sa matinding init sa Europe ngayong Linggo. Nabasag ang record ng Britain para sa pinakamainit na araw ng Mayo matapos maitala sa London Heathrow Airport ang temperaturang 33.5 degrees Celsius. Ayon sa mga eksperto, sanhi ng matinding init ang tinatawag na heat dome o ang mainit na hangin mula Northern Africa na natrap sa ilalim ng high pressure system. Karaniwan, ganitong init ay nararanasan lamang sa kasagsagan ng summer. Ramdam na rin ang epekto nito sa mga tao. Sa Italy, pinagbabawal ang outdoor work sa hapon, habang isang lalaki ang namatay sa isang running race sa Paris noong Linggo at 10 pa ang naospital na nasa critical na kondisyon. Gayunman, wala pang inilabas na pahayag ang Philippine Embassy kaugnay ng mga Pilipinong naapektuhan ng heatwave, pero bilang pag-iingat, hinihikayat ang mga Pilipino sa Europa at mga biyahero na sundin ang local heat warnings. Sa lagay ng panahon ngayong Martes, maaraw sa Perth na may temperaturang 25 degrees Celsius. Sa Adelaide at Melbourne, may mga pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Hobart at Canberra, may mga pag-ulan na nasa 14 degrees. Maulan naman sa Newcastle at Sydney na nasa 23 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 24 degrees. Maulap sa Cairns na nasa 28 degrees. at maaraw sa Darwin na nasa 32 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang araw!
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong araw ng Martes dito sa SBS Filipino. Edinel Magtibay naman ang inyong kasama hanggang alas 11. At tuloy-tuloy ang ating mga balitaan at talakayan dito sa ating programa. Mamaya maririnig po ninyo ang iba't iba nating mga inihandang panaya, mga tampok na ulat. Katulad na lamang ng kwento ng mga nurses kung saan nagkakaroon na rin sila ng iba't ibang mga pathway maliban sa bedside nursing. Nako, alamin po natin yan mamaya, ano? At idedetalya din natin sa may paraan ang kwento ng isang inhinyero na merong tow bar business sa Canberra naman. Pero syempre, hindi po mawawala ang ating kasama ngayon na tagapagbalita para naman talakayin natin ang iba't ibang road rules at mga safety tips mula sa ating pamahalaan at mga otoridad, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Magandang umaga, Helen.
Magandang umaga, Edinel. Kumusta yung araw mo today?
Nako, umiilag tayo sa dami sakit ng ulan at sakit ngayong mga panahon na to. Kung kanina ang iniulat mo mula sa Europe ay may heat wave,
yes,
dito naman, medyo malamig na panahon ang hinaharap natin sa Australia.
Exactly opposite yung nararamdaman natin, na-experience natin dito sa Australia.
Oo, kaya sa mga kababayan natin, yung mga nakikinig sa atin habang nagde-drive o nagmamaneho ngayong umaga, nako, para sa inyo po itong mga paalala at mga tips na ihahatid namin ni Helen mula po sa iba't ibang mga authorities dito sa Australia, lalo na yung mga medyo nalilito pa sa iba't ibang road rules dito. Ako kasi, Helen, hindi pa ako marunong magmaneho talaga. Hindi pa ako nakapag-try magmaneho dito sa Australia. Although isa yan sa mga goals natin dahil kailangan talaga nating matutong mag-drive
bucket
dito.
Kasi nga yung pagda-drive, Edinel, hindi lang siya para sa yung goals or something. Ginagamit din ito kung yari may mga emergencies,
yes,
diba, para mabilis yung action tsaka yung access kung saan ka pupunta. Ako naman, experience ko, hindi rin ako masyadong eksperto sa pagda-drive.
Mm-hmm. Pero nasa
learners ako.
Na.
Nagtatry pa akong mag-learn.
Ayan. Pero I'm sure kahit paano ay nakakahawa ka na ng manibela,
yes,
nakakaikot ka na sa ilang mga lugar dito. Pero matanong ko lang, meron ka bang mga areas o may mga road rules ka ba na parang kinakabahan ka kapag halimbawa yun yung mga dadaanan mo or yung mga part na yun yung mga makikita mo sa kalsada?
Honestly, Edinel, yung roundabout. Medyo nalilito ako kasi ibang-iba yung road rules sa Philippines.
Mm-mm.
Kasi medyo may alam din ako sa Philippines, even if like student permit lang ako before doon. Pero ibang-iba, hindi kasi na-o-observe yung roundabout sa Philippines.
Paunahan.
Specifically sa region namin. Parang paunahan doon. Pero dito, ibang-iba talaga. Parang isa din yan sa mga culture shock ko. Lalo na sa mga migrante, diba? Especially if may experience na sila or bihasa na sila sa pagda-drive sa Philippines, structured yung rules dito sa Australia. Yun yung na-obserbahan ko.
Mm-mm.
Tsaka dito, rule-based talaga sila. At tsaka mabigat yung ini-enforce nila na penalty,
yes,
pag may mali kang nagagawa or hindi nafa-follow yung road rules.
Dito nga na-amaze ako kasi hindi nila kailangan ng mga tao sa bawat kanto na mag-direct,
yes,
ng traffic.
Kasi sa atin, may traffic enforcers, diba?
Meron ka ng ilaw.
Umulan, umaraw.
Pero may traffic enforcer pa. Pero dito, talagang sila mismo nag-regulate sa mga sarili nila.
Nakilala ko before rules na sa Philippines, nagda-drive siya, foreigner siya. So, nalilito siya. Sino ang susundin niya? Anong susundin niya? Yung tao or yung traffic light?
Kasi kung iba yung kumpas nung tao na nasa baba, tapos iba rin yung nakikita niya sa ilaw, medyo confusing nga rin yun. Pero isa yon sa napansin ko dito na, ang linis nung mga daan, wala nang ibang parang puro mga, may mga signs, pero sila-sila na talaga yung sumusunod doon.
At straightforward yung rule
takot
dito.
Takot sila na mag-bend ng rules dahil,
yes,
nga mahal at saka malaki yung
especially pag holiday.
Yes.
Double demerits.
Yeah, double demerits. Mm-hmm. Pero sa mga nagmamaneho po ngayon, nako, kung gusto nyo makisali sa talakayan, bahagi nyo sa amin sa SBS Filipino. Ano ba yung mga road rules na inyong ikinalilito pa dito sa Australia? Kasi marami dyan, lalo na sinasabi nila kung nasanay ka ng magmaneho sa Philippines, yung mga habits mo doon na dadalhin mo dito.
Kailangan mong kalimutan
yes.
muna, i-unlearn mo.
Tama.
Kasi ibang-iba din yung traffic culture dito.
Yes. Mm-mm. Saka yun daw, mahirap din kalimutan. Ano? Kaya mas lalo kang malilito. Kapag meron ka ng na-develop na habit.
So para sa iyo, Edinel, masasabi ko talagang perfect.
Oo, parang fresh pa yung ano natin. So lahat ng matututunan ko dito sana. Pero hanggang ngayon, nalilito pa ako sa left and right. So isa pa yan sa medyo struggle. Ano? Sa maraming mga migrante. At kahit sa iba't ibang mga lugar, marami, kahit mga sanay na, no? Marami pa rin ang may mga kalituhan sa mga road rules dito. Kahit ibinahagi ng RACV o RACV, yung ilan sa mga most misunderstood road rules sa Victoria, no? Nitong nakaraang linggo ay nagkaroon ng pagdiriwang ng National Road Safety Week kung saan maraming mga paalala tungkol sa pagmamaneho ang inilabas ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Pero ngayon, bibigyan ulit natin sila ng paalala dahil Helen, sinasabi na more than 1,300 na mga aksidente o 1,350 people ang namamatay kada taon ano, na naitatala sa Australia dahil sa mga road accidents. Kaya mahalaga na malaman nila kung paano mananatiling ligtas at paano mag-iingat sa mga sa pagmamaneho at kahit naman bilang pedestrian ano, sa mga kalsada, yung tamang pagtawid. So, ito, babasahin lang natin yung ilan sa mga most misunderstood road rules na kinabibilangan ng yellow light. Sinasabi dito na pag nakita mo yung yellow light, ang ibig sabihin nun, humanda kang tumigil.
Oo.
Hindi magmadumi.
Yung iba kasi yung instinct, diba, yung mga driver, Eddie, nila sa atin, mostly, kapag yellow, ay, habulin ko.
Oo.
Diba?
So, nagiging parang beating the red light yung
nangyayari.
Actually,
yellow means like, huminto ka na, try mo nang huminto, slow down na.
Oo, sa atin baliktad, speed up. Kaya isa yan sa mga nagiging paalala rin nila na nagiging unsafe kapag talagang hinabol mo yung sa yellow light. Tapos sinasabi din nila na kailangan mo mag-slow down ng 40 kilometers per hour kapag dadaan ka dun sa mga incident response vehicle na may mga nagpa-flash na ilaw.
Mm-hmm. Another rule na John Edinel na minsan nakakalimutan natin, no? Pag, sa mga drivers, kapag may police, yung mga ambulance o yung mga tow truck,
yan,
yung mga patrol or yung mga
kailangan
emergency.
Kailangan padadaanin mo sila,
yes,
hindi ba?
Na may flashing lights, yun talaga yung kailangan talaga mo bumagal. Tsaka nga sa Victoria, kailangan mag-slow down doon ng 40 kilometers per hour kapag dumadaan sa mga vehicle o mga sasakyan na may flashing lights.
Oo, yung may mga breakdown patrols kapag may mga tinutow o kaya magkaroon ng mga ilang aksidente, kailangan medyo bagalan mo yung pagdaan mo doon.
Oo.
At isa din sa mga nakalista dito, yung pag-merge. Sinasabi nila kapag mag-merge ka, hindi lang siya yung basta mag-giveaway ka doon sa kanan. Dahil meron silang tinatawag dito na zip merge. Nakakatawa yun, ano, yung disiplina nila sa pag-merge. Hindi yung paunahan. Yung parang bigayan na isa-isa.
Ibang-iba
para lahat ay makakadaan.
And very confusing ito lalo na sa mga drivers kasi nga akala ng iba automatic give way to the right. Pero hindi laging
hindi
ganoon.
Pala.
So sa zip merge, bale yung dalawang lane na nagiging isa at walang dashed line, kung sino ang clearly ahead, siya yung mauuna.
So kailangan ko sino yung medyo nakaaraw na yung sasakyan. Yun na yung yung pauunahin. At sinasabi din kailangan din na sa mga school zone naman, ito, daming mga dito, nahuhuli dito. Marami akong kilala na nagkakaroon ng malaking gastos at nakakatanggap ng mga penalties or fines dahil sa pagda-drive ng mabilis sa mga school zone. So may mga speed limits po na ina-apply, lalo na may mga hours yan na kung kailan pwede kang magmaneho ng mas mabilis sa 40 kilometers per hour, pero madalas is nasa 40 kilometers per hour sa mga school zones. Kasi syempre, mga bata, ang dami dyan, minsan bigla na lang tumatawid, sumusulpot. So kailangan mas maging maingat at mabagal lamang ang pagpapatakbo.
So hindi kahit porket walang batang nakikita ka, no? Hindi na active yung school zone, so kailangan talaga na sundin pa rin yung speed limit.
Mm-mm.
Sa Victoria nga, halimbawa, nasa 40 kilometers per hour yung school zones na ina-apply doon during set hours. So kahit wala kang nakikitang bata, importante talaga na pagdadaan ka sa schools, laging i-remind yung sarili mo na may dadaan ng mga bata o pedestrian.
Mm-hmm. At ito sa Victoria, kasi sa Victoria makikita mo sa city or sa CBD nila, may mga dumadaan talaga na tram at kasama yan dun sa gitna ng kalsada, mm-hmm, ay nakakasabay mo yung mga tram. Sinasabi dito na isa sa mga rules nila, kailangan mong tumigil for a stationary tram. Kahit na walang passenger or wala kang nakikita ng mga pasahero, kapag nagsara na yung pinto ng tram, saka pa lang siya magiging safe at saka pwede kang dumaan, pero hindi lalampas dapat ng 10 kilometers per hour yung speed mo.
Mm. Ito rin, Edinel, very strict ito, lalo na sa mga learner and P-plate drivers. Yung hindi ka dapat makakahawak ng phone mo, telepono mo while you are driving. Ako. Not even hands-free, di ba?
Oo. So, yung mga laging distracted sa mga telepono nila, may mga tumatawag or may mga kausap sa telepono, o kaya naman may mga nagpe-play ng mga music o may mga inaabangan sila sa telepono. So, isa siya sa madalas ding nagiging cause ng maraming aksidente, yung iba't ibang klase ng distraction. Pero dito sa sinabi nila ay learners and P-plate drivers. Ano? Mm-hmm. So, sinasabi na yung mga licensed drivers, pwede silang kahit paano ay tumingin or makakapag-touch ng kanilang phone ng siguro yung mga mabilisan lang kapag nagnanavigate, ano, pero
yes,
kailangan pa rin ng pag-iingat tungkol dito.
Pero specifically sa learners at saka sa P-platers, strict yung rules nila pagdating dito. Kahit minsan akala nila na nakamount lang yung phone, so okay lang hawakan, pero hindi. Mm-hmm. Specifically sa
at
learners.
Kahit pag ang traffic lights,
naka-stop.
Yes. O hindi pa rin sila pwedeng mag-kuting-ting or kalikot ng inyong mga telepono, lalo na kung kayo po ay nasa Manibela. At isa ito sa pinaka-nakakalito pagdating sa Melbourne. Ang dami kong mga kaibigan na nagsasabing dito sila hirap na hirap.
Sa
yung
Melbourne.
Tinatawag na hook turns.
Mm-hmm.
Ano nga ba itong hook turns na ito? So sabi nila itong hook turn only sign, yung mga naka-display, at yung mga drivers ay kailangan yung gumawa nitong yung pag-ikot dun sa isang parang kanto nila, di ba? Ang hirap kasi i-explain, lalo kung hindi ako driver, pero noon na-experience namin to at pinapanood ko lang at nakikiramdam lang ako nung yung parang pag-ikot niya dun sa isang kanto. So sinasabi nila na hindi ka pwedeng magkaroon ng mag-standard
right turn.
Doon sa intersection section na yon, kaya siya medyo mas confusing, pero ito ay usong-uso sa ilang bahagi ng ng Victoria or ng Melbourne. May mga areas diyan na may sign ng hook turns, pero hindi mo siya pwedeng gawin sa lahat ng mga intersection, doon lang sa mga specific area na yon.
Kung may sign lang na may hook turn only.
At ito na yung sinabi mo kanina,
paborito
mo Helen, yung roundabouts. So sinasabi dito, kailangan mong mag-giveaway doon or magbigay ng daan doon sa mga sasakyan na nandun na mismo
roundabout.
Sa roundabout.
Yes.
Hindi lang yung sa nasa right, pero yun yung usual na rules, no? Kailangan yung nasa right. Pero kung siya ay nandun na umiikot na, kailangan huwag mo nang singitan.
At saka importante dito, Edinel, ito yung palaging nire-remind sa akin ng instructor ko na mag-indicate ng lights properly enter mo tsaka pag exit mo ng roundabout.
Oo. At pag mag-i-indicate naman, bigyan nyo rin ng enough time yung nasa likod ninyo na makapag-prepare din, kasi mamaya 2 seconds pa lang na nag-indicate po, parang pumasok na or parang hindi pa nakikita, nagpa-flash yung indicator.
Oo.
Saka naman
minsan nag-move. Kasi kapag hindi nag-i-indicate yung driver, lahat na lang naghulaan.
Oo,
pakiramdaman.
Na kaya minsan, yun din ang nagiging cause ng ilang mga aksidente.
Sabi rin ng instructor ko na yun din yung body language ng mga driver, yung indicator.
Mm-hmm.
Kaya nga, yun yung purpose nila para kahit walang exchange of words,
yes,
like mag-open ng bintana
or
palitan ng salita, di ba?
Magbusina, kasi sa atin,
yes,
busina yung parang communication.
Based on experience.
Kung masaya ka, kung may gusto kang i-greet na mga co-driver
or
busina.
Kung galit ka,
Yes, pero dito isa yun sa pinaka nga, nanibago din ako dahil walang bumubusina dahil bawal. Basta-basta
unless,
bumusina.
Unless emergency or something.
Tama.
So yun, exactly yun yung purpose talaga ng indicators. But lingwahe siya ng mga driver kung ano yung saan ka papunta. And ayun, yes, libre naman siya, pwede siyang gamitin.
Tama. At ito pa, panghuli natin ay ang U-turn naman at mga traffic lights na okay naman siya, legal naman ang ano no, yung mga pag U-turn, pero kailangan dun ka sa mga lugar na syempre may sign na allowed or permitted yung mga U-turns, lalo na dun sa mga intersections. At maliban na lang kung may mga nakalagay din na bawal mag-U-turn.
Importante talaga, Edinel, no, na aside sa mag yung kalsada, yung tingnan mo, yung mga road safety signals, tsaka mga signs, very important ito, lalo na because sa road safety, importanteng may kaalaman ka kasi doon nagsisimula ang lahat, yung awareness mo. Kasi kung hindi mo alam yung rules sa pagda-drive or sa road, hindi talaga tayo ligtas. Hindi rin ligtas yung mga pasahero mo, yung pamilya mo na kasama mo sa sasakyan.
Tama. So, ikaw sa sarili mo, yung pasahero mo at yung mga nasa labas, nasa paligid mo na maaring maapektuhan. At ihahabol ko lang din, Helen, mula naman sa New South Wales Government, ang kanilang paalala, lalo na ngayong tag-ulan at ngayong wet season, yung mga kalsada natin ay laging basa, kailangan maging maingat po, doble ingat sa pagmamaneho. Importante ring i-check ang inyong mga lights kapag umuulan kasi mahina ang visibility. Kaya laging buksan ang inyong headlights o yung mga daytime running lights kung hindi man ito automatic. At gamitin ng tama yung inyong mga hazard lights. Sa New South Wales, ginagamit ito kapag nasa hazardous position ang mga sasakyan at nasa mga ganitong kondisyon katulad ng thick fog o heavy rain. At syempre, i-check din yung inyong mga sasakyan bago kayo bumiyahe, lalo na kung mahaba-haba yung mga biyahe ninyo, yung tires, brakes, headlights, wipers, at ayon pa nga no, sa mga otoridad, mas ligtas din mag-iwan ng mas malaking space sa sasakyan sa unahan para mas kontrolado mo rin yung pagbagal o galaw ng sasakyan.
Totoo yan. Nasa materials niya ng driving lessons dito, Edinel, no? Kapag uulan, mag-a-adjust ka sa pagmamaneho mo. Like, give space talaga at saka distance. At saka, importante din yung gulong kasi kapag pudpud yung gulong, mas delikado sa wet roads.
Ah, oo. So, mas hindi mo makokontrol. Kaya nako, sa mga kababayan natin, bago po kayo mag-long drive or mag-interstate, mag-check muna rin kayo ng road rules dun sa mga pupuntahan ninyo na lugar at iba't ibang estado dahil maaring iba rin po ang kanilang mga pinapatupad na mga patakaran sa ibang state at iba din dun sa inyong mga nakasanayan. At kung masama ang panahon, mabuting umalis ng mas maaga, maneho ng mabagal at ipagpaliban na lang ang pagbiyahe o yung pagmamaneho kung talagang delikado at lagi rin pong sundin ang abiso ng mga otoridad. At yan po ang ating mga safety tips para sa mga drivers natin at sino man na mga nagmamaneho o mga may plano pa lamang matutong magmaneho tulad ko para sa mga ganito pong mga insidente. At patuloy po rin ninyong ibahagi sa amin ang inyong mga experiences, ang mga nakakalito pa rin na road rules para sa inyo sa amin dito sa SBS Filipino. Sa sbs.com.au/Filipino, muli ninyong mapapakinggan ang ating mga usapan. At sa pagpapatuloy ng ating programa, iba't iba pang mga tips din ang ihatid naman sa atin ni Sheila Joy Labrador. At maraming salamat, Helen, sa pagsama sa akin ngayong umaga.
Maraming salamat, Edinel.
At may mga dapat bang abangan mula sa iyo sa mga susunod na araw?
Sa mga susunod na araw, aabangan natin yung pagsuspende ng Australian government sa mga colleges dito na makapag-enroll sila ng mga bagong international students. Kaka-release lang nila ng ganung
impormasyon. Oo, nako, kaya naman tutukan po ninyo no sa mga maaring maapektuhan ng anunsyo na 'yan. Alamin po ninyo ang buong detalye sa mga susunod na araw mula kay Helen Quiñanola. At maraming salamat sa mga patuloy na tumututok. Magbabalik tayo makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa, 10:30 ng umaga oras natin dito sa Sydney. Maraming salamat sa mga patuloy na tumututok sa ating mga talakayan at driving pa rin at mga road trip or mga road safety rules ang ating ihahatid sa inyo. Walang tatalo sa road trip para maranasan ang tunay na ganda ng Australia mula sa malalawak na tanawin hanggang sa mga kakaibang wildlife. Panalo talaga. Pero tandaan na may mga hamon pa rin sa pagmamaneho dito, lalo na sa mga liblib na lugar. Narito ang gabay sa ligtas at masayang long drive at road trip sa Australia, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Napakalawak ang bansang Australia at kung minsan ang pinakamabisang paraan para maunawaan ang laki nito ay sa pamamagitan ng road trip at libutin ito. Ayon sa travel writer na si Lara Piconi, hindi lang magagandang tanawin ang naibibigay ng road trips. Marami pa itong iniaalok.
There's so many rainforest, desert, coastal hamlets, islands. You really get a sense of all the different terrains and geography in Australia. And I think you're interacting with locals, so you're starting to build a bigger picture about what Australia is.
Pero dahil sa lawak ng bansa, mahalagang magplano ng maaga. May mga lugar na malalayo at liblib, walang signal ng telepono at walang gasolinahan sa mahabang bahagi ng daan. Kaya siguraduhing pag-aralan ang rota mo at magparehistro sa isang roadside assistance provider bago bumiyahe. Ayon kay James Williams, Head of Policy sa RACV, o Royal Automobile Club of Victoria, may ilang mahalagang bagay na dapat laging nasa loob ng iyong sasakyan.
So make sure you have, for example, a first aid kit. Make sure you have an atlas. Lots of people don't have road atlases anymore and they rely on their phones. But of course, in Australia, you might not necessarily have connection to the internet. So think about that. Think about the fact that you will be potentially in a remote or regional area, and therefore you have to be, as I said, self-contained. So take plenty of water, snacks, food, and of course also what we would call safety equipment. So things that you might need to, say for example, jack up the car, change your tire, make sure you've got a spare tire.
Kung masiraan ka ng sasakyan at walang signal ng telepono, payo ni Williams na manatiling malapit sa iyong sasakyan.
And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're lost. And of course, with the car comes everything you've got in the car, like your first aid kit and your water and everything else that we talked about earlier. Ideally, you'd wait for someone to drive by, wave them down and ask them for assistance and ask them to call emergency roadside assistance when they have reception, when they drive on.
Dagdag pa nito, laging mag-ingat sa mga hayop sa kalsada kapag nagmamaneho sa mga malalayo at liblib na lugar, lalo na sa mga kangaroo. Iwasan ang magmaneho sa madaling araw at dapit hapon dahil ito ang oras na pinaka-aktibo sila. Babala ni James Williams, maaaring ikamatay ang banggaan sa mga hayop o wildlife.
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife, that you slow down. If you see an animal, be particularly careful. If you are in an area where you think you will hit a kangaroo and it's likely to happen, it's very important you don't swerve, that you apply the brakes as quickly and firmly as you can, release the brake, but don't swerve because, of course, that could mean that you hit a tree or an oncoming traffic and that's a worse outcome.
Kapag nakabundol ka ng hayop, huminto ng ligtas sa tabi ng daan, tiyaking maayos ang kalagayan ng lahat ng sakay at kung ang hayop ay nasugatan, tumawag sa Wildlife Agency ng estado o teritoryo para humingi ng tulong. Samantala, ang panahon sa Australia ay maaaring makaapekto sa kondisyon ng pagbiyahe. Paalala ni William sa mga bumabiyahe na laging maging alerto, lalo na sa panahon ng extreme na init tuwing summer at sobrang lamig naman tuwing winter.
In summer, the issue is primarily bushfires and extreme heat. Heat can have an impact on batteries, particularly if you're driving an electric vehicle. But also, of course, the risk of bushfire is significant. Always be across the emergency weather app in your local state or territory. Keep up to date with any events. Fires move extremely quickly, crossroads, of course, and different terrain. In winter, it tends to be issues around frost, black ice, and generally cold and wet weather and visibility issues.
Karamihan sa mga batas sa kalsada o road rules ay pare-pareho sa buong bansa. Pero mainam pa rin na alamin ang mga pagkakaiba sa bawat estado o teritoryo bago bumiyahe. Para kay Lara Piconi, ipinapakita rin ng road trips ang pagkakaiba ng kultura sa Australia.
If you're in Darwin, for example, that's really a multicultural city and there's a lot of Asian influence. It's almost like an Asian city. You go down to the Mindle Beach markets at nighttime and watch the sunset and get all those beautiful food, all the way down to like the interior of the outback where it's really very typically Australian. You've got your beautiful outback pubs. So it's a really good way to start to unravel the various cultures in the country.
Ang tanong, saan nga ba madalas humihinto ang mga Australians habang nas... Ang tanong, saan nga ba madalas humihinto ang mga Australians habang nasa biyahe? Karaniwan ay sa mga panaderya sa probinsya, maliliit na bayan, mga pub, farm stalls at campgrounds. Ayon kay Lara Piconi, hindi dapat palampasin ang mga outdoor activities na ito dahil, ayon kay Lara Piconi, hindi dapat palampasin ang mga outdoor activities na ito dahil bahagi ito ng adventure sa road trip.
It's really just about getting out in nature for a lot of people. So hiking and fishing, wild swimming on the Gibb River Road. Like there's lots of beautiful water holes, Bell Gorge, where you can swim in this incredibly remote, rocky pool. No crocodiles there. But of course, you need to be careful of that if you're anywhere around the top of Australia.
Para sa mga road trip na angkop sa mga baguhan o beginner-friendly, inirerekomenda ni Piconi ang mga sumusunod na rota.
There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel. There's also the Pacific Coast, which kind of goes from Brisbane to Sydney, and there's lots of beachy towns along the way. Tassie is a great spot for a road trip because it's not very big. It's like a European country, but you only need to be driving for 2 hours at a time to see some different landscapes.
Pero kung gusto mo naman ang mas kapanapanabik na adventure, ito ang rota na para sa'yo.
The big ones are like your Cairns to Cape York or your Gibb River Road in the Kimberley in Western Australia, which is incredible, quite intrepid. So you need to have a four-wheel drive and you need to know what you're doing. But there are some of the really cool ones. Also along the Murray River, where you can stop and do a bit of a kayak, is also a beautiful one. There's just so many.
Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang Tourism Australia o mga opisyal na tourism website ng iyong estado o teritoryo na may mga pahina na nakalaan para sa mga road trip. Mag-subscribe o i-follow ang Australia Explained podcast para sa mahalagang impormasyon at tips sa pagsisimula ng bagong buhay sa Australia. May mga tanong ka ba o topic na gustong pag-usapan? Mag-email sa australiaexplained@sbs.com.au. Ang ulat na ito ay binuo ni Audrey Bourgeois na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nagbabalik tayo sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating mga talakayan. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang propesyon ng mga nurses o iba't ibang mga karera na pwedeng tahakin ng mga nurse. Sa gitna ng burnout, workforce shortages at mabilis na pagbabago sa healthcare technology, nakikita ng ilang eksperto at mga organisasyon na magiging mahalagang bahagi ng kinabukasan ng healthcare ang virtual nursing. At kabilang ang mga Filipino nurse sa humuhubog ng bagong mukha ng propesyong ito. Habang patuloy na humaharap sa kakulangan ng mga healthcare professionals or healthcare workers ang iba't ibang bansa kabilang na ang Australia, Estados Unidos, Canada at UK, unti-unti ring lumalawak ang tinatawag nilang virtual nursing o remote nursing, isang bagong modelo ng pangangalagang pangkalusugan kung saan maaring makapagbigay ng suporta ang mga nurse sa mga pasyente kahit hindi sila pisikal na nasa ospital. Sa isang panayam kay Sheena Vizcara, isang nurse mula Genfinity, Philippines, isang Philippine-based healthcare outsourcing at technology company na nagbibigay ng remote healthcare support services para sa mga ospital, healthcare providers at pasyente sa ibang bansa, ibinahagi ni Sheena ang kanyang karanasan mula sa pagiging bedside nurse hanggang sa pagtuklas ng iba pang career pathways sa nursing sa pamamagitan ng virtual healthcare at telehealth services.
Ako personally, I thought it's going to be really hard for me to be in the bedside nurse. I'm your typical Filipino students na pinag-aral because of the gusto makapag-abroad. So I think it's really important for even just the students to know that there's different pathways for you to get, that do not limit yourself with the confinement of the bedside nursing. And I think it would also make us more competitive in terms of other countries because as we know, magaling talaga ang mga Pilipino sa bedside nurse. But now it's also the time to show them that we're far beyond more than that.
Ayon pa kay Sheena, nakita niya kung paanong nabuksan ng virtual nursing ang mas maraming oportunidad para sa mga nurse, lalo na noong panahon ng pandemya kung saan maraming healthcare workers mula Middle East ang umuwi at nawala ng trabaho.
So during the pandemic, syempre yung mga nurses natin, especially from the Middle East, sila yung mga medyo napabalik dito sa Pilipinas. Sila rin yung medyo matagal na sa industriya. And they felt that when they went back to the Philippines, their nursing career is over. Initially, when I talked to them, their plan was to have something sustainable while waiting for their next deployment. So that's what Virtual Safety Companion actually did for everyone. So a Virtual Safety Companion, again, from the word itself, virtual, we're monitoring patients virtually right in the heart of Metro Manila. These patients are admitted to different hospitals around the world. So these nurses that were expat, ex-OFW, we hired them because, you know, their experience. And then what they do is to monitor the patients using their clinical knowledge and judgment. And what used to be a temporary stint, majority of them actually decided to stay in the Philippines and pursue that career. So we provide several opportunities that prove that nursing is not really confined within bedside.
Pero paglilinaw niya na marami sa mga virtual nursing roles ngayon ay hindi direktang kapalit ng bedside nursing. Marami sa mga posisyon ay tinatawag na virtual or patient safety companions kung saan pangunahing tungkulin ng mga nurse na magmasid at ang pakikipagkomunikasyon, dokumentasyon at agarang pag-alerto sa on-site healthcare team kapag may emergency o panganib sa pasyente. Kadalasang ginagawa ang trabahong ito sa loob ng isang secure monitoring facilities gamit ang mga cameras, patient monitoring system at digital healthcare platforms.
So yeah, of course, the main qualification would be a Philippine registered nurse. Since this is on the clinical side, we also require them to have at least 1 year clinical experience. But again, it would depend on their performance. We welcome everyone. We don't have age limit. So again, sabi ko nga, yung mga galing sa ibang bansa, they go back. And we actually have great experience with them because, you know, their knowledge, yung wisdom nila, yung from the experience that they got from the different hospitals that they work with, they actually pass that along with the younger generation.
Hindi ito ang tradisyonal na imahe ng nursing na nakasanayan ng marami, kaya't hindi rin may iwasan ang mga misconception at maling paniniwala. Ngunit ayon kay Sheena, nananatiling pareho ang pundasyon ng propesyon, ang pagiging mapagmatsyag, responsable at maingat sa pangangalaga ng pasyente.
For example, I'll focus on virtual safety companion. So our nurses are actually monitor several patients. The main goal is to augment the responsibilities of the bedside nurses. Imagine your lolo or your lola being in the hospital, especially abroad. Hindi naman uso yung pagbabantay, di ba? So that's where our virtual nurses actually comes in. So they monitor that patient, they talk to the patient if in case they would have questions. And if the Philippine nurse actually feels that a physical intervention is needed, then they would call the bedside nurse for the physical intervention. So again, to correct the misconception, the virtual safety companions actually exist to lessen the risk of fall, IV pulls, and things like that. I think the other misconception that I'm hearing is how it works. And some people would think that this is not nursing. Because again, in virtual, for them, they're confined with the idea that you are not a nurse, not until you provide actual physical nursing care. Again, nursing exists in different forms. So this is just one of them. Instead of, you know, confining to that mentality, I think we would need to embrace the evolution of nursing.
Sa Australia, patuloy ring pinag-uusapan ang kakulangan ng nursing workforce. Ayon sa Australian College of Nursing, kailangang mamuhuna ng pamahalaan upang mas mapalawak pa ang kakayahan ng mahigit 414,000 registered nurses sa bansa upang matugunan ang tumitinding pressure sa healthcare system. Sa kanilang 2026 pre-budget submission, sinabi rin ng Australian College of Nursing na maaring humarap ang Australia sa kakulangan ng humigit kumulang 70,000 nurses pagsapit ng taong 2035. Kung hindi agad mapapalakas ang workforce at support system para sa mga nurse. Ayon pa sa organisasyon, mahalagang suportahan ang nurse-led care, virtual healthcare at iba pang advanced nursing roles upang mabawasan ang pressure sa ospital, GP clinics at aged care sector. Kasabay naman nito, mas dumarami rin ang mga Filipino nurses na pumapasok sa digital healthcare sector habang nananatili sa Pilipinas. Hindi man kasing taas ng sweldo sa ibang bansa, pero higit umano ang kinikita ng ilang virtual nurses sa ibang nasa ospital.
Of course, we cannot compete to the salary that they can earn, like for example in the US. But then, our main goal is to provide a sustainable living without leaving the Philippines. So in order for us to do that, we have to provide, you know, higher than the normal salary range that we get from a hospital. That's why it's very enticing for Filipino nurses right now in the Philippines to enter this particular job, because you still use your nursing knowledge and then you get more in terms of salary compensation. Sabi ko nga eh, when I was still a nursing associate, it's like, you know, having the best of both worlds. Again, we don't encourage them to leave the Philippines. We actually encourage them to stay. Some of our nurses are actually working part-time. So it's again, having best of both worlds. They work in bedside. Some of them, not all of them, but some of them work in the hospital part-time and then work as a virtual safety companion on the other side. So it's more sustainable for them. If they're yearning for physical bedside care, they have that. And then they have the virtual nursing as well, or virtual safety companion responsibilities.
At giit pa ni Sheena, mahalaga pa rin ang bedside nursing experience dahil ito ang pundasyon ng clinical judgment at patient care. At pinapakita rin niya aniya ng virtual nursing na maraming direksyon at oportunidad ang maaring tahakin ng mga nurse bukod sa tradisyonal na hospital setting.
Nursing is evolving, so as Filipino nurses, let's not limit ourselves with the traditional bedside. Let's not be afraid of change. Let's definitely just embrace it.
At yan ang ating binuong ulat at naging panayam para sa SBS Filipino. At atin pong ihahatid din sa inyo ang iba't iba pang mga kwento ng mga nurse, Filipino nurses na nagtatrabaho dito sa Australia, dito lamang sa ating programa. At sa atin naman pong pagbabalik, pag-uusapan natin sa May Peraan mula sa ACT sa Canberra, kikilalanin natin ang kababayang bumili ng negosyo na hindi niya masyadong kabisado. Itong towing business, ano nga ba ang paraan na ginagamit niya para mapagtagumpayan itong tower business na ito? Pakinggan po mamaya sa panayam ni Christina Lazo makalipas ang ilang paalala.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to May Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang bumili ng isang negosyo sa Canberra, si Paolo Paniel. Hello Paolo, kamusta?
Hi Christina, kamusta?
Maraming salamat at pinaunlakan mo kami. O, ano ba itong nabili mong negosyo?
Yung business na nabili ko, it's called the Tobar Discounts. Nag-establish siya noong 1996. Mainly, yung job niya is pouring tow bar sa mga Enica, mainly for towing, camper trailer, caravan, mga ganun. Nabili ko siya noong 2008. Bali, parang third owner na ako. 8 years na siya sa akin.
Bakit ito naman ang napili mong negosyo? Nabilhin?
Hindi talaga siya intentional eh. Current work is aircraft engineer. Nagtatrabaho ko sa Qantas since 2005. And then, nung naluga yung company namin ng 2016, sinabihan kami na isasara yung Canberra base and everyone will put on redundancy. So nung time na yun, nag-iisip na ako na I need to find ways na hindi umalis sa Canberra. So naghahanap na ako ng mga business na plan kung ano. Hanggang sa nakita ko tong company na binibenta, out of my league, hindi ako familiar sa business. Pero sabi ko, sige, itry ko kung ano, let's see how it goes. While bago kami nagkaroon ng proper deal, kasi medyo malaki nga yung pera na hinihingi ng dating mayari, hanggang sa nagkasundo kami ng 2018, na talaga akong alam kung ano yung business. Although may idea ako, hindi talaga ako familiar sa business.
Medyo malaking sugal yon, ha? Napapasok ka sa isang business na hindi mo masyadong kabisado.
Very true. Pero para sa akin, calculated risk eh. So automotive siya. So sabi ko, if I can do aircraft, why not automotive? So madali naman na nag-switch on ako nung from aviation to automotive. So hindi naman ganun talaga na complicated.
Bakit mo nasabi na calculated risk ito?
Kasi para sa akin, kung complicated sa akin yung aeroplano, something meron pang mas complicated sa aeroplano eh. I think I can do it. Sabi ko nga, wala nang kukomplikado pa sa aeroplano. Kaya tinraining lang ako ng old owner ng 1 week and then hindi talaga ganun kaano. Para sa akin ha, sa sitwasyon ko.
Tatandaan mo ba kung mga magkano ang pondo or kapital nung in-acquire mo itong negosyong ito?
Umabot ako ng almost 200k. Sa yung mga legal costs, yung pinakamahal syempre yung royalty sa company. Alam, binili mo lang kasi totoo yung pangalan eh. Although gusto ibenta sa akin ang mayayari yung sasakyan, pati yung mga tools, I selected na I will buy my own, everything will be new, except the name of the company. Lahat sa akin, bumili ako ng bagong sasakyan, bumili ako ng bagong tools, yun yung mga expenses, mga legal costs. Medyo malaki talaga kahit paano yung investment. Grace kami mag-asawa na, let's do it, let's try it, so...
Binago mo yung tools, tumo ng bago. What made you decide to actually do that?
Kasi being an aircraft engineer, yung standard namin is very, very high to be honest. Especially working with Qantas, everything is hindi umano yung quality. So, nung sinabi ako na sa akin ng mayari na, do you want to buy the tools and you want to buy the car? No, I'm gonna buy my own tools, I will buy my own car. Basically, talagang binili ko lang yung name. Everything starts from the scratch para sa akin. Maraming advantage pagdating sa established na business. Binili ko yung exclusive na supplier. Kumbaga, yun kasi isa sa mga main advantage eh. Very small kasi yung market sa Canberra. So, isa sa mga reason, yung kahit na mag-establish ka ng sarili mong business, hindi ka makakuha ng supplier kasi yung supplier is naka-exclusive dun sa company na yun. Isa yun sa mga nagpamahal. Kasi at the moment, dalawa lang kami sa Canberra na supplier nung October. Company is the biggest toba manufacturer in Australia. Dalawa lang kami nagko-compete sa brand na yun sa Canberra. Kaya isa yun sa mga binili mo. Yung mga client din, katulad ng let's say yung Lineup Motors, they're the biggest car dealer in Canberra. Main na customer. Not only Lennox yung mga nagbibenta ng mga camper trailer sa Canberra. So naka-exclusive sila sa akin na pag may bibili ng camper trailer, ako yung magsisetup ng solar panel, mga satellite dish, anything electrical, which is one of the good thing nung nabili ko yung business. Kung may makita kang Tesla o BYD na may tobor sa Canberra, 90% kami ang gumawa nun. So yun ang pinaka main advantage. So nabili ko yung business, may mga company na nakipag-partner sa akin. Original na partner ng company, maraming dumagdag katulad ng e-tobors, biggest European tobors Australia. Ako yung exclusive nila sa Canberra. So maraming dumagdag since nakuha ko yung business. Blessed din, kaya maganda rin talaga ang advantage ng existing na business.
Ano pa yung naiisip mong risk?
Risk siguro kung hindi mo talaga alam yung work, wala kang background sa anything electrical o mechanical, medyo mahirap. Lalo na kapag nasira mo yung sasakyan ng customer, lalo nung bayaran. Kasi it happens to me. Hindi sa akin, pero sa mga employee ko, na we have to pay the customer, kailangan naka-prepare. Kaya nga may mga insurance kami na indemnity insurance na ganun, just in case na mangyari yung masira mo sa sakyan, hindi mo pwede naman i-blame yung employee mo. So lesson learned. Your service low quality po. May mga employee ka na hindi mo expected yung quality ng job, then magreklamo sa'yo yung customer. Maraming way naman to uplift the customer na hindi ka bigyan ng negative feedback o mga ganun. Kasi nangyayari sa amin may mga unhappy customers. So, kasi kapag inausap mo naman, you know, give them discounts, give them some refund, usually naayos naman. So far, touch wood, wala pa naman nangyayari talaga na big issue sa business.
Paano mo pinangangalagaan ang pagsiservisyo sa mga customers?
Alam ko yung high quality of service. Before mag-start kami ng work, may checklist kami. And at the end of the work, pipirma yung customer kung happy siya o hindi. Kasi doon ko malalaman kasi minsan, tapos na yung work, tapos hindi pala yung happy yung customer. At least, yung ginagawa na, meron kaming checklist na bago namin i-hand over yung susi sa kanya, happy yung customer. Cosmetically, walang gasgas yung sakyan, wala kang na-create na fault sa kanila. Yun ang isa sa mga procedure namin sa company namin na kailangan i-adhere talaga ng any feature.
Any other systems in place?
And then, pinipicture namin yung sasakyan before and after. Kasi minsan nangyayari na sinasabi ng customer o na nagasgas namin sa sakyan. So at least you have evidence na, no, this is, no, meron kaming picture before and after. So encounter mo kasi mga ganong customer. So nare-resolvehan naman. Pero as you go along, meron kang madadaanan na customer na madaya talaga eh. Hanggang sa yung checklist ko na yun na-adapt ng ibang company.
Kasi, ano ang value kapag magkakasundo kayo ng mga competitors? May balik ba yun sa'yo?
May balik. Katulad ng yung pinakamalaking competitor ko talaga rito sa Canberra, nung time na medyo quiet kami, ginawa nila, nagbigay sila sa akin ng trabaho ng parang 5 cars in a week. Binibigyan nila yung mga mahihirap, let's say Mercedes, BMW, yung mga hindi kaya ng tao nila, binibigyan nila sa amin. Competitor kami, pero nagkakaroon ako ng trabaho sa kanila.
Yung mga naiisip mong paraan para mag-scale yung negosyo?
Matagal na namin pinaplano na mag-expand ng business sa ibang state din. Start kami sa Brisbane, say like 3 years ago, pero medyo hindi siya nag-click. Sa card pa rin yung Brisbane. Just looking for the right people. Yung ibang Pilipino na auto-electrician, pwedeng gusto lang mag-expand, give me a call. Itong business to, madali ka maging financially yung freedom. Kasi mostly talent lang eh. Talent lang sa business na to eh. Hindi mo kailangan ng puhunan eh. May mga customer na ako tumatawag na, oh, kaya mo bang ikabit to? Kaya mo bang tanggalin to? So wala kang puhunan. Yung talent mo lang, nasisingin mo yung customer. Kaya nga sabi ko, it's a big advantage para sa akin itong business. Kasi nga, minsan kasi hindi mo kailangan ng parts, hindi mo ang kailangan mo lang, yung talent mo lang.
Final message sa mga gustong magtayo ng negosyo or side hustle. Ano ang maipapayo mo sa kanila?
Find the one that you're good at para sa akin. Kung magaling ka mag-cook, kasi para sa akin, yung service is the best business para sa akin. Pwede mo expand yun eh. Either magbili ka ng business o mag-open ka ng mag-enjoy ka at the same time. Kaysa yung magbi-business ka ng hindi mo naman talaga, ka naman talaga magaling. Kasi magbi-business ka ng restaurant pero hindi ka naman chef, parang ganun. Kung mekaniko ka, pwede ka mag-start ng automotive sa bahay mo. Kung saan ka magaling, i-enhance mo yun. Huwag kang mag-experiment ng unless sa tingin mong kaya mo.
Maraming salamat sa iyong panahon at oras, Paolo Paniel. Thank you, Paolo.
Thank you, Christina. And thank you for having me.
Papakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.